რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავი 2 დღის მეორე ნახევარში გაასაჩერებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონების და მფლობელთა წილების დაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. რუსთავი 2-ის იურისტის თამთა მურადაშვილის შეფასებით მოსამართლეს ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, რადგან საქმეში კონკრეტული მტკიცებულებები არ დევს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი 2-ის ქონება და მფლობელთა წილები 5 აგვისტოს დააყადაღა ტელეკომპანიის ყოფილი მესაკუთრის ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე. მისი ადვოკატის პატა სალიას განცხადებით, რუსთავი 2-ის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. სომხეთის ქალაქ გიუმრიში დაიწყო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. საქმეს განიხილავს გიუმრიში დისლოცირებული რუსული გარნიზონის სამხედრო სასამართლო, რომელიც მხოლოდ დეზერტირობის და იარაღის გატაცების ეპიზოდებზე მსჯელობს. მკვლელობის საქმე კი სომხეთის სასამართლოს გადაეცა. გიუმრიში მდებარე რუსული ბაზის სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი, რომლის დანაშაულს აღიარებს, იანვარში დააკავეს ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვის მკვლელობის ბრალდებით. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია, თქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23% გაძვირდა ხორცი, თითქმის 40% ხილი და ბოსტნეული და 49% ბურღულეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 29 ივლისს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ემბარგოს დაქვემდებარებული პროდუქციის განადგურებას ითვალისწინებს. იმპორტირებული პროდუქტების პირველი ნაწილი 6 აგვისტოს განადგურეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დადებით ნაბიჯად შეაფასა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ჩინეთის ეროვნული ვალუტის იუანის დევალვაცია. ეს გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღო ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა. მისი განცხადებით, ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზანია, რომ გაცვლითმა კურსმა გაცილებით ზუსტად ასახოს ბაზარზე არსებული სიტუაცია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაცია საბაზრო მექანიზმებს მისცემს შესაძლებლობას გაცილებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ გაცვლითი კურსის განსაზღვრაში. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ კონკრეტული შედეგი დამოკიდებული იქნება ახალი მექანიზმის პრაქტიკულ რეალიზებაზე. ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ აზიის სხვა ქვეყნების ვალუტის კურსის ვარდნა და აზიის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის საფონდო ბირჟებზე ძირითადი ინდექსების შემცირება გამოიწვია. დღეს ხდომას გამართავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი. მის გადაწყვეტილებას 15 საათზე დაგეგმილ ბრიფინგზე გამოაცხადებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა წინას ხდომაზე, რომელიც 1 ივლისს გაიმართა, რეფინანსირების განაკვეთი 5-დან 5.5%-ამდე გაზარდა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ეს სიახლე ეფუძნებოდა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის თანახმად გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინი და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი შიდა და გარე რისკები. არსებული პროგნოზით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი ეტაპობრივად გაიზარდოს 6.5%-ამდე. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა. თბილისში უეფა სუპერთასის მატჩის დასრულების შემდეგ ზვიად სიჭინავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს. როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე და დღეს ჩემი პიკი იყო, განაცხადა სიჭინავამ. ის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 2009 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს. დღეს თბილისის საკრებულოს ხდომა გამართება. დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი მირზა შაჰის ისტორიული ქუჩის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული პროექტია. დღევანდელი დღის წესრიგიდან ამ საკითხის ამოღება მოითხოვა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა, რომელიც აცხადებს, რომ მირზა შაჰის პროექტის განხილვა სექტემბრამდე უნდა გადაიდოს, რადგან ინვესტორი შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბის ცვლილებებს დათანხმდეს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჯობჯის შეიმუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. სახალხო დამცველი ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში გამოყენებულ სქესზე ორიენტირებულ ფრაზეოლოგიას გულისხმობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესახებ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს ომბუდსმენის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი. ჩვენი მეორე სტუმარი კი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი თანაავტორია კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. თავის მხრივ კი სახალხო დამცველის განცხადების საბაბი გახდა ამ ორგანიზაციის მიერ მისდამი გაგზავნილი წერილი, რომელშიც სწორედ ჯობს ჯის მიერ სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების დაუშვებლობაზე იყო საუბარი. მოკლედ ამ საკითხებზე ახლა უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს. გადაცემას უძღვები ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:09. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვაკანსიების განცხადებებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრაქტიკაზე და პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში
რომლის საფუძველზეც სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება შემუშავდა შეპესე ჯობსჯის მიმართ. ახლა ამ ყველაფერზე უფრო ვრცლად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. და მაკა, თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება. მოკლედ, მოცემულობა ასეთია, როგორც ვიცით, სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ალბაკიძემ და სთხოვა რეაგირება მოეხდინა შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება ჯობსჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების თაობაზე. ამის საფუძველზე სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე უკვე ჯობსჯის მიმართა სამწუხაროდ ჯობსჯიმ არისურვა, რომ ამ საკითხებზე უკვე ეთერში გაეცა პასუხი ჩვენთვის. შესაბამისად, თქვენ ხართ ძირითადი მოპასუხე, თუ შეიძლება მაგა გითხრათ, რა სითვალისწინებდა ეს მიმართვა?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი ითვალისწინებდა რეაგირების განხორციელებას ჯობსჯის მიმართ მათ მიერ დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენების შესახებ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული საჩივარი და კვლევის თანახმად ამოვაჩინეთ, რომ კვლევა მოცადა 2010-2014 წლის პერიოდს, ან 4 წლის პერიოდს, და ჩვენ ამოვაჩინეთ, რომ აი ამ როგორც კვლევაში იყო აღნიშნული, დაახლოებით 71,360 ვაკანსია იყო გამოყენებული, რომელიც შეიცავდა დისკრიმინაციურ სიტყვებს. აქედან იყო სქესზე ორიენტირებული, დაახლოებით მდედრობის სქესზე ორიენტირებული იყო 10%, ხოლო მამრობის სქესზე იყო ორიენტირებული 24%. რომ აღნიშნოთ უბრალოდ, კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოჩენას გძალავს, ნებისმიერ სახის დისკრიმინაციას, პირდაპირ დისკრიმინაციას და არაპირდაპირ დისკრიმინაციასაც. ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა და საერთოდ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა გძალავს დისკრიმინაციური შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას პირდაპირ უშუალოდ და გათვალისწინებულია ჯარიმები და საკმაოდ მაღალი სანქციები გათვალისწინებული პირველივე ჯერზე და მეორე ჯერზე შეიძლება ვთქვათ სისხლისმამართლის სანქციამ და ადმინისტრაციულ სანქციამდეც კი მივიდეს აღნიშნული სასამართლო. სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა პირდაპირ ასე არ კრძალავს დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოქვეყნებას, მაგრამ ზოგადად ამბობს, რომ დისკრიმინაცია აღძალულია ნებისმიერ სფეროში. ნებისმიერი სფერო მოიცავს დასაქმების უფლებასაც და ზოგადად შრომით ურთიერთობებსაც. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციის ზოგადი აღძალვის პრინციპი ვრცელდებოდა აი ამ დასაქმების ეტაპზეც და უნდა აღმოფხვრილიყო ეს დისკრიმინაცია. უბრალოდ პრობლემა იყო ის, რომ ჯობსჯი თვითონ არ ახორციელებდა, როგორცაც ის თვითონ არ ახორციელებს დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ თვითონ არ იყვანს, ვთქვათ, მდედრობით ქალებს თუ კაცებს ასეულ გარეგნობის და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ხელს უწყობდა დისკრიმინაციური პრაქტიკის გავრცელებას, ან დისკრიმინაციური ვაკანსიების გავრცელებას, ეს ხელშეწყობაც არის აკრძალული კანონით. კერძოდ, მეხუთე მუხლის აღნიშნულია, რომ მეხუთე მუხლის სანაპირო თვალოსნები, სადაც ამას ხელშეწყობა წახეზება, აი ეს ყველაფერი აკრძალულია ასევე კანონით. ამ შემთხვევაში ჯობსჯის მიმართ იყო გარკვეულწილად შეწყობა და ჩვენ ამიტომ მიმართეთ მას ზოგადი წინადადები და ვთხოვეთ, რომ შეიმუშაოს რეგულაციები, რომელთაც აღმოიფხვრება დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოქვეყნება. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, ამიტომ ჩვენ ასევე მიგვაჩნია, რომ შეიძლება გარკვეულ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული ამ რეგულაციების შემუშავება და ჩვენ აბსოლუტურ მზადყოფნა გამოვთქვით სახალხო დამცველის აპარატმა, რომ მათ დავეხმაროთ აი ამ სრულყოფილი რეგულაციების შემუშავებაში. მე კიდევ აქ უნდა დავამატო, რომ როგორც ასეთი გაჩნდა ისეთი კომენტარები საზოგადოებაში, რომ რატომ არ და მაინც ჯობსჯია და რატომ არა სხვა ვებგვერდები, რომლებიც აქვეყნებენ ვაკანსიებს. საქართველოში ძირითადად არის სამი დასაქმების გვერდი: ჯობსჯი, HRG და HRGovG. კონსტიტუციის 52 მუხლის კვლევა მოიცავდა 2010-2014 წლის პერიოდს და ეხებოდა HRGovG-ს და ჯობსჯეს. ამიტომაც ჩვენ მივმართეთ HRGovG-საც და ვკითხეთ, ახდენდა ის თუ არა დისკრიმინაციური ვაკანსიების ამოღებას, მათ გამოგვიგზავნეს რეგულაციები, რომელიც იყო მიღებული 2014 წლის დაახლოებით ბოლო პერიოდში, და მათ გვითხრეს, რომ აი ამ დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების ამოღება ხდებოდა და საერთოდ არ თავსდებოდა ისინი ვებგვერდზე. ჩვენთვის შეუძლებელი იყო გადამოწმება რეგულაციების მიღების შემდეგ ისინი კიდევ ახდენდნენ თუ არა თქვა დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოყენებას. ამიტომ ჩვენ ვიჩინეთ, რომ HRGovG-ს გარკვეულწილად აღმოფხვრული ჰქონდა ეს პრობლემა თავიანთი რეგულაციების შემუშავებით. რაც შეეხება HRG-ს, ჩვენ HRG-საც მივმართეთ და ვთხოვეთ, რომ გამოგზავნეს რეგულაციები და ეხსნა ახდენდა თუ არა დისკრიმინაციური სიტყვების ამოღებას და მათ გამოგზავნა, რომ მას ჰქონდა რეგულაციები.
თავიანთი
დოკუმენტი, დიახმეტად თანაშრომა, თავიანთი დოკუმენტიც მოგანიჭა. ჩვენ არც კვლევა არ მოიცავდა HRG-ს, რამდენად ისინი აქვეყნებდნენ თუ არა დისკრიმინაციურ ვაკანსიებს, ამიტომ ჩვენ არ გვქონდა საფუძველი, გარკვეულწილად ფაქტობრივი საფუძველი მტკიცებულება, რომ HRG-სთვის ზოგადი წინადადება გამოგზავნა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მომავალში თუ დავინახავთ, რომ HRG-ზე არის გამოქვეყნებული გამოყენებული. დისკრიმინაციის სიტყვების შემცველი ვაკანსია ჩვენ დავიწყებთ წარმოებას და ვიტყვით რომ მართალია რეგულაციები არსებობს, თუმცა რეგულაციების გამოყენება სწორად სათანადოდ არ ხდება, ვინაიდან ისევ იპარება დისკრიმინაციური ვაკანსიები. იგივე ეხება HR გოჩისას. ამ ეტაპზე მხოლოდ იყო ჯობსჯის მოხდა ამგვარი რაღაც.
გასეთებია და ჯობსჯიმ ჯერჯერობით თქვენ არ დაგიბრუნათ საპასუხო რეაგირების შესახებ განცხადება. ხო, არ იცით როგორ მიიღო მათ თქვენი განცხადება?
არა, არ ვიცით, ჯერ სულ რამდენიმე დღე არის, რაც არის გამოქვეყნებული და ისიც.
კეთი. და თუ შეიძლება, ლიკა, უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ახლა აი სქესზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ის, რაზეც თქვენი სულხელი შეეხებოდეთ და დისკრიმინაციის ფაქტების გამოფაქტები გამოიჩნდა. კონკრეტულად რას ნიშნავს აი სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია? რა ტიპის ფრაზეოლოგია ხდებოდა აი ვაკანსიის განცხადებებში?
და ხმა გასაუბრეთ პირველ რიგში, აღნიშნული კვლევის ფარგლებში გამოდენა იქიდან, რომ წინასახალშეკრულებო ეტაპზე არ ხდებოდა არც ამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ იყო ხელმისაწვდომი გარკვეულწილად არსებული კვლევა, რომელიც გვაჩვენებდა, თუნდაც მიახლოების სტატისტიკურ მონაცემებს ვაკანსიებში არსებულ აი ამ სენსიტიურობას, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ყოფილიყავით გარკვეულწილად ნოვატორები და ერთგვარი ასე ვთქვათ, გვეცადა, აბა როგორ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ძალიან იყო ხშირად საზოგადოების მხრივად არ ხდება გააზრება, რამდენად მნიშვნელოვანია წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია და უკვე ყველა უკვე იმდენად თვალი აქვს ხალხ შეჩვეული, რომ უბრალოდ ვეღარც კი აღიქვამს ორი და შესაბამისად მათი მხრიდან არ ხდება ხოლმე ამის რეალურად გააზრება. ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ კონდა ეს პროცესი შევიკრიბე და გადავწყვიტე და როგორი კუთხით გვეკვლია ჯობსჯი და HR კოუჩი და რა როგორ უნდა მოგვეხდინა იდენტიფიცირება აი ამ პრობლემის. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიმუშავეთ გარკვეული ფრაზეოლოგიები, ან კონკრეტული სიტყვები, რის მიხედვით უნდა მომხდარიყო ასე თქვა საძიებო სიტყვების საშუალებით. მათ შორის იყო ქალი, მამაკაცი, ქალბატონი, სასიამოვნო გარეგნობა, იყო ასევე სტაბილური. სწორედ აი ამ სიტყვების საშუალებით ჩვენ ვცდილობდით რომ ასე თქვა მოგვეხდინა ფილტრა ამ განცხადებების ჩვენ დაუკავშირეთ ჯამსტარტ ჯორჯიას, რომელმაც შეგვიგვნა აპლიკაცია და სწორედ ამ აპლიკაციის საშუალებით ავტომატურად, სადაც კი ესეთი სიტყვა აღმოჩნდებოდა თითოეულ განცხადებაში, ის ავტომატურად გვიგდებოდა ბაზაში, როგორც ესე ვთქვათ, სათუო ესეთ ეჭვის აღმძრელ განცხადებას. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ შემუშავდა მთლიანად, ანუ მივიღეთ კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს არ ყოფილა ისეთი კვლევა, სადაც ერთი ადამიანი ჯერ და თითო ვაკანსიაზე ამოწმებდა კონტექსტურად როგორ იყო გამოყენებული თითოეული სიტყვა, ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყო ასე თქვა ამ სიტყვების კვლევა, მაგრამ ცხადია ხარ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქალის ან კაცის გამოყენებაზე განცხადებაში, ძალიან რთულია ვთქვათ, რომ იგივე მამაკაცის სიტყვა განცხადებაში რაღაც რამის ნიშნულება ყოფილიყო გამოყენებული, თუ არა იმის გამო, რომ მოთხოვნა ყოფილიყო, რომ მამაკაცები არის თქვათ პრიორიტეტი მიღებაზე. სწორედ აქედან მივიღეთ ჩვენ ესეთი შედეგი HR კოუჩის ეს ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვემართა, თუმცა სწორედ ამ დროს გავიგეთ რომ HR კოუჩის ქონდა გარკვეული რეგულაციები, ამიტომ გადაწყვიტეთ რომ გარკვეულ წერტილს აღმოქრული იყო ამაზე აღარ დაგვეკარგათ, რომ ამიტომ ჯობჯი როგორც ასე თქვათ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი დღეს ბაზარზე მიმართა
და ზედი
კი ყველაზე დიდი, ხო როგორც ვიცი თვითონ ზედადებაში საერთოდ თითაბურა თითქმის ყოველდღიურად დაახლოებით 17-27 თუ
რაღაც ესეთი
დაახლოებით ამდენი რაოდენობის ადამიანი შედის, ეს რა არის, ხო ანუ ფაქტობრივად ტირაჟირებას ახდენს. მე მესმის რომ ჯობჯი ამისთვის რთული არის და მე ვიცი რომ მას ქონდა გარკვეული რეგულაციები ადრე და ახდენდა ფილტრაციას, მაგრამ შემდგომ რატომღაც ამოღებული იქნა მსგავსი რეგულაციები და ეხლა ძალიან ის მიუშვა, მაგრამ რა ვიცი, მეც მქონია, რომ ჯობსჯი გაიაზრებს იმის დიდ როლს დღეს საზოგადოებაში და მიიღებს შესაბამის ქმედებას.
მაგათ თქვენ ძალიანეთ ახლა ვიზიტორების რაოდენობა ძალიან დიდია და განცხადებების რაოდენობაც. აი ფილტრაცია სირთულეებთან არის ალბათ დაკავშირებული, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ ახლა მაშინ როცა დამსაქმებელი ასეთი ტიპის განცხადებას უგზავნის ასეთ ამ ორგანიზაციას, ვებგვერდს უბრალოდ, როგორ აი როგორ უნდა გაფილტროს, რა უნდა და ყოველ განცხადება საკითხავად ჩაუჭდეს ალბათ.
მე რამდენადაც ვიცი, განცხადებების წაკითხვა ხდება, სანამ ის განთავსდება თვითონ ვებგვერდზე, იმიტომ რომ ჯობჯი აქვს გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ უშუალოდ ესეთი რეგულაცია არ აქვს, მაგალითად იმაზე დისკრიმინაციური ვაკანსიების სიტყვებზე, მაგრამ გარკვეული რეგულაციები არის და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ისინი კითხულობენ, სანამ აი ამ ვაკანსიას განათავსებენ. თუმცა ანუ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, თუ მაგალითად განცხადება ყოველ დღიურად ძალიან დიდი განსათავსებელი განცხადება შეიძლება ეს შეფშოდეს პროგრამა, რომელიც კონკრეტულ სიტყვებზე იქნება ორიენტირებული და სანამ დაიდება იმ კონკრეტულ სიტყვებით გადაამოწმებს ხომ არ მოიცავს აი ეს განცხადება და შემდგომში თქვა დისკრიმინაციური აკანსის შემთხვევით განცხადება აღარ განთავსდება. რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს, რამდენიმე საშუალება შეიძლება იყოს, როგორ მოხდება აი ეს გაფიქრება. მაგრამ ჩვენ რა რეგულაციებსაც ვთავაზობთ, ეს არ იქნება კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება, რომელიც ამას გაფიქრებს, არამედ რეგულაციების დოკუმენტი, რომელიც სიტყვები არ უნდა იქნეს გამოყენებული ვაკანსიებში და როგორ უნდა იყოს დაწყობილი აი ეს ვაკანსიების განცხადების შინაარსები. ეს იყო ჩვენი დახმარების აღმოჩენა ამ კუთხით შეგვიძლიათ ამ კომპიუტერულ
პროგრამაში. როგორი სიტყვები არ უნდა იყოს გამოყენებული?
პირველ რიგში აქ კონკრეტული ვაკანსია და ეს არ არის მარტო სხვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენ ვიკვლევდით სხვა ქვეყნებს, როგორი არის საკანონმდებლო რეგულაცია სწორედ ამ კუთხით და გვაინტერესებდა როგორი იყო პირდაპირი ჩანაწერი, როგორ თხოვდა ეს დამსაქმებელს. იქხდება ესეთ რაღაცა, ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში ვაკანსია არ უნდა იყოს ორიენტირებული მამაკაციდან ქალზე. ანუ ის უნდა ამბობდეს რომ ვაკანსია არის ღია ორივე სქესისთვის. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ გარკვეულწილად მოხდეს აი ამ მამაკაცზე ან ქალზე პირდაპირი მითითება. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ესპერტი ესეთი სიტყვა სტაბილური, რომელიც არის ძალიან საათვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროცესზე ძალიან საინტერესო, რომ თითოეული დამსაქმებელი სტაბილურს ძალიან განსხვავებულად მარტავს. კონტექსტი სტაბილური შეიძლება ასევე გულისხმობდეს მაგალითად ქალისთვის არ მაგათა დამსაქმებელი შეიძლება არ სურდეს რომ ის იყოს დაოჯახებული, ან არ სურდეს რომ ის მომავალში გახდეს დედა. ამიტომ სტაბილური მშვენიერება სწორედ აი ამ კონტექსტში განიხილოთ, რომ ის ითხოვს ქალს, რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში იქნება ძალიან სტაბილურად, არ გათხოვდება, არ დაოჯახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სტაბილურის გამოყენებასაც მე პირადად ვფიქრობდი, რომ უნდა მოვერიდოთ. ასევე იგივე დაოჯახებული ხო, რომელიც გარკვეულწილად ოჯახურ სტატუსზე მიუთითებს შვილების რაოდენობა, თქვა და არ უნდა იყოს მითითებული. ასე მე ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო გარეგნობა მსგავს ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულ სქესში ბარიხებოდეს, მაგრამ გარკვეულწილად ესეც არის ცალსახა დისკრიმინაცია და თუ ეს არ დასტურდება კონკრეტული განსაკუთრებული მოთხოვნებით სამუშაოზე, ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა ჩაითვალოს დისკრიმინაციად. იგივე განსაკუთრებული მოთხოვნები ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეძიეთ როგორი იყო, ანუ ეს არის გამონაკლისი დისკრიმინაციიდან
და ანუ როცა მხოლოდ ქალი და მხოლოდ კაცი შეიძლება
განსაკუთრებული და ასეთ შემთხვევაში ეს დისკრიმინაცია და ანუ დისკრიმინაცია არის, თუმცა დისკრიმინაციიდან გამონაკლისად შეიძლება. ეს არის ესეთ შემთხვევა, მაგალითად ყველაზე ესე თქვა გავრცელებულ მაგალითს მოვიყვან, კონკრეტული პერფორმირება არის საჭირო ხო, კონკრეტულ სამსაც კონკრეტული სქესია საჭირო. ასეთ შემთხვევაში ცხადია დამსაქმებელს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. თუმცა უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ თითოეულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება მან ამტკიცოს, რომ რაში ჭირდება მას კონკრეტულად ქალი, რაში ჭირდება თუ ქალი ჭირდება სასამო გარეგნობის ან მამაკაცი და ასე შემდეგ. თუ ის მოიყვანს ლეგიტიმურ, ასე თქვა, მიზანს, რის გამოც ის ახორციელებს, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებულ დისკრიმინაციას, მაშინ ხარდია დისკრიმინაციის სახეზე არ იქნება. თუმცა ეს ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხოლმე და
გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში დავამატებ, რომ აქ ჩვენ აქცენტი გვაქვს ერთადერთ გადატანების სქესზე, თუმცა არსებობს კიდევ სხვა გარემოებები, რომელთა მითითებაც არ შეიძლება დისკრიმინაციულ ვაკანსიებში და რუსეთს გრძელავს ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობა, შეიძლება იყოს ასაკი, შეიძლება იყოს ეროვნებაზე მითითება, შეიძლება იყოს მოქალაქეობაზე კანისფერზე და ასე შემდეგ, საცხოვრებელ ადგილზე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი. ან ის ყველა ნიშანი, რაც ჩვენ კანონში გვწერია, აი ნიშნის მითითებით დისკრიმინაციულ ვაკანსიის გამოქვეყნება, ეს უკვე არის დისკრიმინაცია და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჯორჯისთან თანამშრომლობით აი ესეთი სრულყოფილი რეგულაციის შემუშავოთ, რომელიც არ ამხოლოდ ჯორჯის გამოადგება, არამედ სხვა ნებისმიერი დასაქმების ვებგვერდზე გავრცელდება.
მაგრამ აქ უფრო დიდი პასუხი, ნუ უფრო დიდი სადავა შეიძლება, მაგრამ არანაკლებ პასუხისმგებლობა აგისრია თვითონ დამსაქმებელს, რომელსაც განცხადება მიაქვს ჯორჯისთან, ხო? ამ შემთხვევაში დასაქმებელს აი ამ დამსაქმებლების მონიტორინგიც ხომ არ გახორციელებულა და ხომ არ არის საჭირო ასეთი ტიპის მონიტორინგიც?
გარკვეულ რა თქმა უნდა საჭირო არის დამსაქმებლობის მონიტორინგი. აქამდე მე დააღნიშნა, რომ საქართველოში არ არსებობს პირდაპირ რეგულაცია, რომელიც დაარეგულირებდა წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ეს ვაკანსიის განაცხადში რაიმე სახის ან სიტყვის ფრაზეოლოგიას. შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი მეორე პუნქტში, სადაც ის რომელიც ეხება დისკრიმინაციის საკითხს, იქ წერია, რომ წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში არ შეიძლება დისკრიმინაცია. თუმცა ნორმა არის საკმაოდ ბუნდოვანი,
საკმაოდ როგორ არ შეიძლება
არაფერი არ მაღალია სამწუხარო ის არ ახდენს მითითებას რა იგულისხმება წინასახეშეგო თუ ურთიერთობებში. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაციებიც მომამზადეთ და ვთხოვთ ეხლა მომავალში მიმართათ პარლამენტს რომ ცალკე გამოეყოს ეს ნორმა სადაც იქნება მითითებული არა მარტო განცხადება ვაკანციაზე არამედ ასევე გასაუბრება რომელიც ასევე ხდება დისკრიმინაციის ესე თქვა აკუმულირების ერთ-ერთი
სახე. სადაც ანალოგიური კითხვები ისმევა ძალაც ძალთ ხო არის შვილი აპირებს თუ არა გათხოვებას
ამდენად სამცხოვრებელი ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა.
მე დავაბადებდი ეს განსაკუთრებით დაკავშირებით რომ ჩვენ სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საქმის შესახებ საკუთარი ინიციატივით სადაც დამსახურებმა გამოაქონა დისკრიმინაციური ვაკანსია. ჩვენ ქონდა სამი სქესზე ორიენტირებული სამგადითხოვნე მამაკაც და ერთი იყო სქესზე ასაკზე ორიენტირებული კონკრეტულ ასაკს ითხოვდნენ. ჩვენ ის დავიწყეთ საკუთარი ინიციატივით შესწავლა. და თქვით ამ საქმეებს ეთქვა რა რიჩი იყო გამპირობებული აი ამ მამაკაცის ხმარება. ერთ-ერთმა გვითხრა რომ ეს იყო ძალიან ტექნიკური შეცდომა და მაშინვე გამოასწორეს როგორც კი ჩვენი წერილი თუ ანუ ჩვენ უპასუხეს რომ რეალურად ტექნიკური შეცდომა გაიპარა რომელიც აღმოფხვრელი იყო იმ წუთასვე ანუ გაიაზრა ამ საქმეებმა რომ მსგავსი ფაქტი არ იყოს სწორი და დანარჩენს და მიულდები ამ საქმეებისგან პასუხს. ანუ ჩვენ პირდაპირ აღგვნებით რომ მას ჩაიდნის დისკრიმინაცია იმიტომ რომ როგორც კი გამაღნიშნა არსებულს რაღაც გარკვეული გამონაკლისები რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული თუმცა ა ჩვენთან არ არის ეს კულტურა რომ მაშინაც როდესაც ასებს გამონაკლისი უნდა მიეთითოს რატო უთითებენ აი ამ გამოგებლად რატო უსჭირდებათ მამაკაცი ან რატო უსჭირდებათ ქალბატონი და როდესაც მაგალითად გამყიდველი ჭირდება ქალბატონი მამაკაცი ცოტა დაუგებარი არის რატო არის ეს სქესით გამდროვებული განსხვავება თუმცა ჩვენ მაინც შეგვაძლებს შესაძლებლობას განსაკუთრებით რომ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და გვითხრას გამართლებული იყო ამ შემთხვევაში თუ არა
თუმცა დამსაქმებელი ეს ძინა გასაუბრების პერიოდზე გასაგები მაგრამ ძინა სახელმწიფო უბრალოდ მაგრამ გასაუბრების ეტაპზე უკვე თვითონ გადაწყვეტს შეიძლება დეკლარაციის გარეშე და ხმამაღლა განცხადების გარეშე გადაწყვეტს ხო ხარ უნდა თუ კაცი უნდა აქ აქაც უნდა რაღაცნაირი მონიტორინგი აქაც საჭირო როგორ არჩევს იმ
როგორც წესი კომპანიამ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მისცეს და საკუთარ შიდა დოკუმენტი უნდა არსებობდეს იმ სახელმძღვანელოს სადაც წერია რომ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მიეცეს გასასთან მამაკაცსაც და ნებისმიერ ადამიანსაც და მხოლოდ მათი პროფესიული მნიშვნელობით უნდა მიიღოს მათი შეფასება. თუმცა როგორც წესი და ჩვენ ქონი შემთხვევები როდესაც დამსაქმებელი კითხვების დასმის დროს გამოხატავს საკუთარ პირობებს მამაკაცის ან ქალის მხოლოდ მაგალითად კითხვები ყავს თუ არა შვილები დაოჯახებული და საოჯახებელი რომ დისაპირებთ გათხოვებას და ასე შემდეგ უკვე იმაზე მიანიშნებს რომ თქვა კონკრეტულად სპეციფიკურ ადამიანს ეძებს ქალის დამსაქმებელი და ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ერთადერთი შესაძლებლობა იქნება რომ იმ დაზარალებულმა მოგმართოს ან სახალხო დამცველს ან სამთავრობო ორგანიზაციებს დასახმარებლად. იქ უკვე ჩვენ ასე თქვა შორიდან ვერ დავინახავთ არის სწორედ დისკრიმინაცია.
და ჩვენ რამდენი ორი წუთი დაგჭა ახალი ამების მორი გამოშვებამდე და თუ შეიძლება ლიკა ამაზე რომ გვიპასუხოთ და განცხადებაში რომელიც წარედგინა სახალხო დამცველს თქვენი ორგანიზაციიდან ნათქვამე რომ ეს სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ხელს უშლის შრომით ურთიერთობებს და უკეთ შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციულ პრაქტიკას ამკვიდრებს. როგორ ამკვიდრებს ესეც რომ ვუთხრათ მსვენელსაც რომელსაც ჭირდება ასეთ ინფორმაციის მიღება და დასაქმებელსაც.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რომ ზოგადად დასაქმებაზე ხალხი საწნაობა როგორც ესეთი უნივერსალური კონცეფცია საკუთარ თავში მოიცავს სწორედ ამ წინასახალხო ურთიერთობებს. თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი დისკრიმინაციისგან თავისუფალი განცხადებები, ან თქვა სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული თუ იქნება სხვა ორგანიზაციების მიერ, ქალს და კაც არ იქნება თანაბარი შესაძლებლობები თანაბრად მიიღონ ეს უნივერსალური უფლება, ანუ გახდნენ დასაქმდნენ და გამოიყენონ თავიანთი შრომითი უფლებები. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი თქვა ძალიან რთული მდგომარეობა უკვე წინასახალხო ურთიერთობებში, ცხადია ქალს უკვე ექნება საკმაოდ სერიოზული წინაღობა და გარკვეულ შემთხვევებში კაცსაც. შესაბამისად, ის უკვე არათუ შრომითი ურთიერთობაში ვერ შედის, ფაქტობრივად ვერ ახდენს მის საკუთარ თავის ინტეგრირებას საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ დასაწყისშივე მას უსხუდავთ ესეთი სახის უფლების განხორციელებას, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დავიწყოთ დასაწყისში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია შრომითი ურთიერთობები თავად როგორც პროცესი, მაგრამ სანამ შრომის ურთიერთობამდე მივალთ, უნდა გავიაზროთ წინასახალხო ურთიერთობების ის მნიშვნელოვნება, რომელიც ეს დასაქმების ამ კონცეფციის ნაწილია.
ჩვენ ძღან ახსენეთ პერიოდი 2010 წლიდან 2014 ისევ ჯობჯის რომ დაუკვირდეთ 2010-დან 14 წამდე პერიოდში იყო ძირითადად ეს დაღვევი რაც თქვენ აღმოაჩინეთ, მაგრამ მაშინ დიდი ხანი რამდენიმე თვეა კიდევ გასული.
მაშინ და ჩვენ არ გქონია რასაც ესე ვთქვათ გადაგვემოწმებინა დღემდე როგორ ხდება, თუმცა გარკვეულ პერიოდში პირადი ინტერესი შევდიოდი ჯობჯეზე და მაიც ამოწმებით და რამდენჯერმე ნახეთ მსგავსი სახის განცხადება, ერთი ორჯერ მაკასაც დავუფორვარდეთ მსგავსი სახის ინფორმაცია, რომ არსებობს. და ეს მოხდა სწორედ 2015 ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ჩვენ ამოწმებით ჯობჯეს, თუმცა ახლა აქტიურად ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ამოწმებით.
კეთილი, ახლა უკვე ორის ნახევარი შესრულდება სამიოდე წამში საქართველოში, ახალი ამბების მორიგი გამოჩვევაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გამონაცხადებული სასამართლო დავის შესახებ სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მან მოდავე მხარეებს, მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან. თავად რუსთავი ორი დღის მეორე ნახევარში გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ნების და მფლობელთა წილების თაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. თავის მხრივ მომჩივანი ქიბარხალვაშის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ რუსთავი ორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23%-ით გაზვირდა ხორცი, თითქმის 40%-ით ხილი და ბოსტნეული და 49%-ით ბურღულეული. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს.
See them on the jazz hands, dancing to the high hats. They're waving at the races.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ჩვენი საუბრის თემაა სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაცია ვაკანსიის განცხადებებში. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიგა ჯავაღანია. გადაცემას უძღვები ნოლამ ჭედლიშვილი. აქვე გეტყვით, რომ 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს ჯობსჯის შეიმუშაოს რეგულაციები, რომ რითაც აღმოიფხრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. და გადავალ შეკითხვით ლიკასთან, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის მიმართვის ადრესატი გასაგებია გახდა ჯობსჯი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ალბათ იმას, რომ გამოქვეყნებული ვაკანსიების სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის პრობლემა მხოლოდ ჯობსჯის ეხება, ხო? რა ითქოთ, კი ვახსენეთ ეგან HR-იც, მაგრამ ამ წინადადებაში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ არის ერთგვარი პრევენციაც იმისა, რომ მომავალში აღარ იქნას მსგავსი დარღვევები გამოყენებული, ხო, რა სიტყვები?
კი, რა თქმა უნდა, ვეცნობოდი გარკვეულწრედ ამ განცხადების შემდგომ როგორი რეაქცია მოხდა საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი თქვა ცოდა კითხვას, რომ რატომ აი ეს და მაინც ჯობსჯი როგორც მაგამ თავიდანე აღნიშნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვესმოდეს, რომ ჯობსჯი არ არის ამ განცხადების თქვა უპირველესი ადრესატი. ხადია, ეხება ჯობსჯის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არსებობს სხვა დასაქმების საიტებიც, რომლებსაც ასევე ეხება აღნიშნული განცხადება. ჯობსჯის მიმართაც ჰქონდა გარკვეული ისტორიის მონაცემები, საფუძვლად მიმართა ჯობსჯის, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ისევე როგორც ჯობსჯის სხვა დასაქმების საიტებმა უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ატარებს პრევენციის მიზანს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა დანარჩენმა, ასე ვთქვათ, ამ საიტებმა ხვდებოდნენ, თუ რატომ არის ეს რეგულაციები საჭირო, და მე მგონი სწორედ ეს წინადადება ძალიან კარგად ცემს პასუხს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, და ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად შეასრულებს პრევენციის ფუნქციას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ადრესატთა წრე არის საკმაოდ ფართო და ეს არ არის მხოლოდ ჯობსჯი.
და მაგას სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჯობსჯის მიმართ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული ზოგადი წინადადების ფორმატში, ხო? თუ შეიძლება განგვიმარტეთ რა ფორმატია ეს, თქვათ, რამდენად კაცრი ფორმატია და რა თვალის წინ?
კანონი თვალისწინებს, რომ სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსილება, რომ გამოიცემოს ზოგადი წინადადება ან რეკომენდაცია. ზოგადი წინადადება გამოიცემა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვინაიდან ჯობსჯი უშუალოდ არ ახორციელებდა დისკრიმინაციას წინასახალხო ურთიერთობის ეტაპზე, მაგრამ ხელს უწყობდა ვაკანსიების გავრცელებას, ამიტომ ჩვენ გამოვიცით ზოგადი წინადადება, რომელიც უფრო მეტად მიმართულია მომავალში დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.
და აი თანამშრომლობაზე უარის თქვის შემთხვევაში იძულების საშუალებები თქვენ არ გაქვთ, ხო?
სამწუხაროდ არ გქონს იძულების საშუალების მექანიზმი, ვინაიდან ეს არის შეკერძო სექტორი, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვიმედოვდებით, რომ ნატალი ალექსანდრე გამოთქვას დათყოფნას აი ამ ზოგადი წინადადებით.
თუმცა აქვე გავიმეორეთ ისევ, რაც თქვენ ძალიან გიკარვა, მხოლოდ ბატონი ალექსანდრე და მხოლოდ ჯობსჯის საკითხი არ ხილება, ასე ვთქვათ, ხო?
თუმცა ჯობსჯი შეიძლება იყოს მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულაციები ზოგადად და რომელი რეგულაციების შეიძლება სხვა საიტების მიერაც იყოს გამოყენებული.
და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვახსენეთ დისკრიმინაციის შესახებ კანონი, ვახსენეთ ასევე შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსით ლიკა წინასახელშეკრულება ურთიერთობებში დისკრიმინაცია აკრძალულია და ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევად. ხო, მაგრამ ამის იქეთ კანონმა პრაქტიკულად, ანუ იგივე განცხადებების ეტაპს ვერ არეგულირებს ვერანაირად. წინასახელშეკრულება ურთიერთობებს ვერც ერთ ეტაპს ვერ არეგულირებს.
არანაირი ჩანაწარი არ არსებობს. ერთადერთი არის მოთხოვნა, ან ერთ-ერთი მუხლი არის, სადაც არის მითითებული, თუ რა დოკუმენტები შეუძლია, ასე ვთქვათ, წარადგინოს დამსაქმებელს და რავალდებულება აქვს დასაქმებულს, რავალდებულებები აქვს დასაქმებულს, ანუ რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოს, რა უფლება აქვს, ანუ აქ მეტი არაფერზე არ არის მსჯელობა.
თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ კანონი დაირღვა, მაგრამ კანონის დარღვევის საპასუხო მექანიზმი აღარ არსებობს, ხო? დარღვევაზე რეაგირების მექანიზმი
ვთქვათ არ არსებობს. ხო, ზოგადად რომ განვიხილოთ ჩანაწერი წინასახალხო ურთიერთობებში აკრძალული დისკრიმინაცია უნდა მოიცავდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხდება ხოლმე, რომ განსაკუთრებით საქართველოში თუ არ განმარტეთ ნორმა და თუ არ მივეცით მას სრული სახე და არ შეგნით არჩავდეთ გამონაკლისები, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან და ზოგადად მხარების მხრიდან ამის დარღვევა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნორმა იყოს არაბუნდოვანი, არამედ ძალიან კარგად განმარტებული, რომ დამსაქმებელი მიხვდეს, რომ ეს მას ეხება და ეს უბრალოდ ჩანაწერი არ არის.
ანუ თუ ნორმა არ არის კარგად განმარტებული, კანონით დაიღვა თუ არა, ესეც სადავო, ასე შეიძლება ითქვას.
იცით როგორ არის, ცხადია, დავა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში, ანუ თუ გამოაქვეყნოს ჩვენ შეგვეძა მივთით, რომ წინასახეში კონკრეტულად მოხდა დარღვევა, დისკრიმინაციის კანონიც მივთით, შრომის კოდექსიც მივთით და თეორიულად ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ისეთი მყარი, არ გვაძლევს უფრო არგუმენტაციის გამყარების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ არ გვაქვს ელემენტარულად სასამართლოში ერთი საქმეც კი არ გვაქვს, რომელიც ამას დაადასტურებდა, რომ როგორ წაიყვანა. შეიძლება სამართალი არ გვაძლევდეს, ანუ კანონდაბლობა არ გვაძლევს საშუალებას, მაგრამ სასამართლოთი ხდებოდა ხო რაღაცის დაზუსტება. სამწუხაროდ არ
პრეცედენტია,
სამართალი ფაქტობრივად არის დაცლილი მსგავსი სახის მიმართებისგან. აქ მიზეზი უნდა ვეციოთ არა იმაში, რომ პრობლემა არ არსებობს, პირიქით პრობლემა არ არსებობს და ეს პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, რომ არ ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება. ადამიანებმა არ იციან, რომ ესეც არის დარღვევა. ანუ ხშირად ჩვეულებრივი მოქალაქეები შეიძლება სრულად უცხო იყოს, თუნდაც სიტყვა წინასახეში ყოფა ურთიერთობა, რაც გულისხმობს წინასახეში ყოფა ურთიერთობა. ამიტომ არის განმარტებაც მნიშვნელოვანია.
და მაგრამ პრობლემები არსებობს ჩვენ ახლა მენტალური საზოგადოებრივი შეხედულებების სტერეოტიპები. მართლაც შეიძლება იგივე და ნებისმიერი ნებისმიერი არა, მაგრამ ბევრი და საქმებაზე რომელიც აცხადებს პრეტენზიას ხრია
პოტენციალური
დასაქმებული. ხო, აი მისთვისაც შეიძლება გაუგებარი იყოს, რატომ არ უნდა ეწეროს ხალი, კაცი, რატომ არ უნდა იყოს განსაზღვრული, ვთქვათ, რა უფლებები ერიჭება ხალს და კაცს. ანუ მენტალური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი გადაწყვეტა აუცილებელია და აი ასეთი პრეცედენტები ხარია, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს, მაგრამ სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს, მაგა თქვენ როგორ რომელსაც ყოველდღურ აკავთ ასეთ საკითხებს თან შეხება
რა შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან
მნიშვნელოვანი. როგორ უნდა მოახდეს
აი ამ კუთხე. მაგალითად უფრო მეტი გადაცემა შეიძლება იყოს მიძღნილი, ანუ ისეთი საშუალებებით, რომელსაც ხალხი მასიურად უყურებს, თქვა ესეთი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებელი კამპანიები, შეიძლება ტრენინგების ჩატარება, ძალიან ბევრი რადიო გადაცემა კეთდება აი ამ მიმართულებით. ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს მაგალითად მოსწავლეებისათვის, თუმცა გეგმავთ, რომ ეს ტრენინგები ჩავტაროთ მასწავლებლებისთვის, ადგილობრივი თვითმართველობაში მომუშავე ადამიანებისთვის. სოგადად ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის, ანუ უამრავი ერთდროულად რამოდენიმე მიმართულებით არის აუცილებელი. ეს
სტერეოტიპები არის გაჯერებული საზოგადოება და ამ სტერეოტიპების დარღვევისთვის
ცნობიერების
ამაღლება აუცილებელი. თუმცა კვლევის თანახმად სახელმწიფოთა ნაწილებს ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებას ვახსენეთ და დასაქმებლებისთვის სპეციალურ გაიდლაინებს ქმნის, სადაც უთითებს როგორ უნდა გამოიყურებოდეს განცხადება ვაკანსიაზე და საინტერესოა, ხო თითქოს გასაგებია პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა დავსვა შეკითხვა, არის თუ არა ასეთ სახელმწიფო თარიღში საქართველო?
რა თქმა უნდა არ არის, საქართველოს არ აქვს, სახელმწიფოს არ აქვს შემოსაშვებელი მსგავსი რეგულაციები, სადაც ეს ყველაფერი არის იქნება ჩამოყალიბებული. როგორც ეს მიგაცხა სახელმწიფო შრომისა და ანუ ის სამინისტრო და ის უწყება ახორციელებს, რომელიც უშუალოდ ზედამხედველობას აკეთებს. აი თქვენ რო ძალიან მარტივად ჩაწერწინა სახელმწიფო გლობალური ურთიერთობები ინგლისურად, რომელთან ნებისმიერ ენაზე, თქვენ მოძებნით უამრავ დოკუმენტს, სადაც ეს დეტალურად არის ჩამოყალიბებული. საქართველოში მსგავსი რაღაც არ არსებობს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ეს შეიქმნება.
ანუ სახელმწიფოს ნება არ არის სათანადო დონეზე, შეიძლება ითქვას, თუ ჯერ რაღაცა ლიგის დეფიციტი არსებობს.
ხო, ანუ ეცით რა არის, ახლა ჩვენს მოამზადეთ რეკომენდაციები და გამოვიყენეთ საერთაშორისო პრაქტიკას, სადაც კონკრეტული მუხლებები მოთითეთ, როგორ შეიძლება რეგულირდეს ეს წინასახეში ურთიერთობები და ვაჩვენეთ ეს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათთვის საქმე გაგვემარტივებინა და დრო არ დახარჯოთ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენს კოდექსში ჯერჯერობით არის ხელშეუხებელი, ანუ უკვე მესამე ტალღის ცნობები, რასაც ველოდებოდით. ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია მეპირადად არ მაქვს, არ ვიცი ზოგადად რა მეხდება თუ არა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შეიძლება მზად არ არის ამისთვის, მაგრამ არასდროს არ იქნება მზად თუ არ დაიწყო ამაზე პროცესი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ხო სამუშაოს გაფემინურება ან გამასკულინება, სწორედ ამ სტერეოტიპებს უკავშირდება, სწორედ რომ აღმოფხვრა მარტო კანონმდებლობით არ ხდება, ხო? უნდა დავიწყოთ, სწორედ ჯობჯი რატომ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება საკანონმდებლო ცალსახა რეგულაცია არსებობს, მაგრამ როგორც ესეთ მთავარი აქტორი, რომელიც ინფორმაციას გადაცემს ამხელა ასე რაოდენობის ადამიანებს, ის უნდა გრძნობდეს იმ სამოქალაქო ვალდებულებას, რომ ის შეიძლება გახდეს აი ამ დისკრიმინაციის მატირაჟირებელი კონკრეტული სუბიექტი, ამიტომ მას აქვს ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა და სწორედ ამ პასუხისგებლობის გააზრება უნდა მოხდეს ყველა იმ აქტორში, რომელსაც აქვს ბირკეტი რაღაცა შეცვალოს.
თუმცა თუ ვთქვათ დამსაქმებელთან თუ დაიწყო ფილტრაცია ინფორმაციის, ასე თქვა ვებგვერდმა, ხო? შეიძლება არის თუ არა იმის რისკი, რომ მას გაუფუჭდეს ურთიერთობა დამსაქმებელთან, განცხადებების მომზადებელთან და შეიძლება და შესაბამისად შეექმნას რაიმე ფინანსური პრობლემებიც. არსებობს ამის რისკი თეორიულად, მაინცდება.
თეორიულად შეიძლება რისკი არსებობდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ეს რეგულაცია იქნება აბსოლუტურად თანაბარი, ანუ ყველა და ცხადია რეგულაცია იქნება თანაბარი, ეს არ შეეხება მხოლოდ ჯოგჯის ან HR კოუჩის, ის შექმნის თანაბარ შესაძლებლობებს ამ საიტებისთვის ბაზარზე. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად მას რაიმე ფინანსურ დანაკარგს მოუტანს, იმიტომ რომ რეგულაცია, როგორც ვთქვით, იქნება საკმაოდ თანაბარი ყველა იმ საიტისთვის. ამიტომ ამ არგუმენტს მე ვერ მივიღებდი როგორც ერთ-ერთ მიზეზს.
და მაგა საინტერესოა, აი ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასაქმებლებიც თავადაც სტერეოტიპების ტყვეობაში არიან და ამიტომ უშვებენ ასეთ შეცდომებს და არა მიზანდასახულად?
ზოგი შემთხვევაში მიზანდასახულად ხდება, ან შეცდომის დაშვება და ზოგი შემთხვევაში რაღაც ანუ მათ აღჯერ სტერეოტიპური შეგრძნება, რომ ვიღაცა უფრო უკეთესად გააკეთებს სამუშაოს და ამის შემდეგ მიზან მიმართულად.
ანუ მაგალითად დაიყიდველი აქვს, უნდა იყოს ქალი მაგალითად მაღაზიაში, ასეთი
სტერეოტიპული მდგომარე აბსოლუტურად და ის მერე განზრახვით, თავის წინასწარი განზრახვით უნდა რომ ქალბატონი აიყვანოს სამუშაოზე. თუმცა საინტერესოა სტერეოტიპები მიდენად არის ჩამოყალიბებული, რომ ყველა დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე არის უფრო მეტად ქალი, ქალზე ორიენტირებული და ყველა მაღალანაზღაურად დახოთ უფრო მაღალანაზღაურებადი, ეს არის მამაკაცზე ორიენტირებული სამუშაოები და ეს სტერეოტიპებიც უნდა შეიცვალოს. ამასთანავე სტერეოტიპიც უნდა შეიცვალოს, რომ ვთქვათ, ეს ჩემი შიფუსა, ჩემი საკუთრება არის, ძალიან ძურჯერ გაგოგია და მე რასაც მინდა, იმას გავაკეთებ, ჩემია და დამთავრდა. თუმცა ის ვერ მის გაზრება არ ხდება, რომ შეიძლებაც საჯარო სივრცეში გამოდიხარ და საჯარო თავაზობ სერვისის უკვე შენი პირადი სფეროს უკვე სცილდება, შენ მონაწილეობას ღებულობ საჯარო, ვთქვათ, მსახურებაზე და იქ უკვე სხვა რეგულაციები არის, რომელზედაც შენი პირადი, შენი საკუთრება უკვე შეზღუდული არის გარკვეულწილად.
ნუ დასაქმებელთაც ჭირდება ცნობიერების
სამაგალო. დასაქმებელთა და მერამდენად თქვა 50 მოხი ატარებს აი ამ დასაქმებელთათვის
ასე ინფორმაცია.
კი, ჩვენ ზედა პროექტის ფარგლებში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილზე, რომელიც USAID-ის მიერ არის დაფინანსებული, რამდენიმე კომპონენტ შეიცავს აღნიშნული პროექტი და მათ შორის არის ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ ჩვენ არ კონცენტრირდებით თბილისზე და არის განსხვავებული სეგმენტი, ანუ ეხება როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულებს და ახალგაზრდებს, იმისათვის რომ ყველა სეგმენტი თანაბრად მოვიცვათ და მათ მივაწეროთ ინფორმაცია სწორედ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც დისკრიმინაციის ფრაზეოლოგიას ეხება წინასახულში გულთიერთობის და ასევე ცხადია ყველა ეტაპზე, რომელიც რომელიც ურთიერთობებს მოსდევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად ეწევიან და ამ ესე ვთქვათ გაერთიანებული ძალისხმობით გარკვეულწილებების მოხდენას ალბათ მოახერხებთ, იგივე სწორედ ამ მენტალურ ცვლილებებს. ვინდა დამატებინა ერთი რაღაც, იგივე სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, მეცნიერები ცდილობენ ახსნან, რატომ არის ესე დიფერენცირებული დამოკიდებულება ქალსა და კაცს შორის. და UNDP-ის კვლევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ახსნილი არის, რომ კვლევით ესეთი რაღაც გამოვლინდა, რომ დაახლოებით 55% გამოკითხულებისა ამბობდნენ, რომ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თანაბარ მდგომარეობაზე არიან ქალი და კაცი, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს კაცს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამის ტრანსფორმაცია დავიწყოთ. და რაც შეეხება მეცნიერების მოსაზრებას, აი ამ კონკრეტულ კონკრეტულად განსხვავებებზე სამი ძირითადი თეორია არის გამოვლენილი, ეს არის თუ მეგობრებო არ
გვაქვს როგორ გვაქვს
სამი ძირითადი თეორია, ეს არის ნეოკლასიკური თეორია, რომელიც ადამიანურ კაპიტალზე ფოკუსირდება და ამბობს, რომ გამომდინარე მკაცები უფრო მეტად ახდენენ საკუთარი კაპიტალის ინვესტირებას, მათ განვითარებაზე, ამიტომ დამსაქმებელი ირჩევს იმ ადამიანს და განსაკუთრებით კაცს, იმიტომ რომ ის მოელის, რომ სწორედ აი ამ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაოს მამაკაცს უფრო მეტად შეასრულოს ვიდრე ქალი, იმიტომ რომ ქალი ამ დროს უფრო მეტად არის მიმართული იმაზე, რომ დააბალანსოს ოჯახი და სამუშაო, ამიტომ ის არ რისკავს გარკვეულწილად. მეორე თეორია, ეს არის უკვე ორგანიზაციული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხდება არა ადამიანზე პირადად, როგორც ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალის პრობლემა კი არ არის, ორგანიზაცია უქმნის ქალს პირობას, რომ მას არ აძლევს განვითარების შესაძლებლობას. ამიტომ ქალი იძულებულია დანებდეს და უბრალოდ მიიღოს ის მიღებულობა, მოცემულობა, რომელიც აქვს სამუშაო ადგილზე. და არის რადიკალური გენდერული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ესეთი მსგავსი პრეფერენციები არ არის, უბრალოდ ქალები ავტომატურად არიან გამორიცხული სამუშაო ადგილიდან. ანუ ქალს სწორედ იმიტომ, რომ ის არის ქალი, მას უბრალოდ არ აძლევენ შესაძლებლობას, როგორც დასაქმნელ გარკვეულ შემთხვევაში და შუშის ჭერის შემთხვევაში განვითარდნენ ზემოთ, ანუ ვერტიკალურ სეგრეგაციას და როდესაც გვაქვს საქმე. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზებით ვიკვლიოთ, მარტო სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიზეზები რატომ ხდება და სწორედ ამ მიზეზებიდან უკვე მეცადო ტრანსფორმირება აი ამ პრაქტიკის, რომელიც დღეს ჩვენ
აი ამ თეორიებიდან საქართველოსთვის რომელია უფრო მისადაგებელი, შეიძლება ამის გამოყოფა.
მე პირადად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხარჯ დაუჭერდი ამ გენდერულ თეორიას, რადიკალურ ფემინიზმის თეორიას, რომელიც ამბობს, რომ უბრალოდ ქალები ხშირად უბრალოდ გამორიცხული არიან აქედან და ფაქტობრივად ჩემი მეთქორი სამივე თეორია გარკვეულწილად უკავშირდება, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ვერტიკალურ სეგრეგაციაში უბრალოდ მიიჩნევა, რომ ქალი უბრალოდ არ უნდა იყოს ზემოთ ასული, იმიტომ რომ თან ეს ხდება რის გამო, ხო, კაცებს უბრალოდ არ სურთ დათმო თავიანთი ძალაუფლება, ისინი უბრალოდ არ მისცემენ ქალს იმის უფლებას, რომ მათ ადგილი წაართვან, ასე ვთქვათ.
ქალების საკუთარი უფლებებისთვის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბევრია განაცხადი თქვენთან, მაგრამ მიმართულებით რამდენად აქტიურები გახდნენ ქალები ბოლო წლებში?
საკმაოდ აქტიურები არიან ჩვენთან შემდის უამრავი განცხადება, რომელიც არის ორიენტირებული გენდერულ დისკრიმინაციაზე, თუმცა ამ განცხადებების უმრავლესობა ეხება შრომით ურთიერთობის დისკრიმინაციას, ანუ განთავისუფლებას ორსულობის გამო, ორსულობიდან დეკრეტულ შეგულებებიდან დამთავრებისთანავე და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული დავები ჩვენ სფეროში გარკვეულწილად ჩერდება და ვეღარ მიხილავთ, იმიტომ რომ შრომითი დავები არის, შრომსახურდან განთავისუფლება საჭიროა ერთი თვის განმავლობაში, და ამიტომ თუ დაზარალებულ ქალბატონს სურს, რომ მიიღოს სიანსანა ზღაურება სამსახურში აღდგენა იძულებითი განაცდური, იძულებულია, რომ სასამართლოს მიმართოს ერთი თვის განმავლობაში, და ჩვენ თუ სასამართლოში წავიდეს საქმე, იძულებული ვართ, რომ შევაჩეროთ საქმის წარმოება. ამიტომ ჩვენთან შემოდის ეს განცხადებები, თუმცა გარკვეულწილად ვეღარ მიხილავთ მათ შეჩერების გამო. გვაქვს ასევე სამი განცხადება, რომელიც ეხება დისკრიმინაციული სქესზე ორიენტირებული დისკრიმინაციული ვაკანსიის გამოქვეყნება.
ეს პრეზენტრად არის ძანეთ, ხო? ხო, და საინტერესოა თქვენ რა სიტყვით ლიკა თქვენთან რა აქტივობებია მიმართული? თქვენს გაკითხავენ რამდენად ცნობილია?
კი, ჩვენს გაკითხავენ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის, ასეც თუმცა ის იმას არ მოუთითებს, რომ პრობლემები დღეს არ არის, ხარდია ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევები, გვაქვს ძალიან ხშირი, როდესაც ეს არის ორსულობის შემთხვევაში, ეს ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს ქალზე და მას უზღუდავს დასაქმების შესაძლებლობას და ამ თვით ინტეგრაციის პრობლემებს ქმნის, და გვაქვს რამდენიმე საქმე, როგორც წერდა, ორსულობის დროს განთავისუფლებას ეხება და ეხლა მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდება ეს საქმე.
და ეს სოციალური სამართლიანობის მიმართულებით, ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რას ურჩევდით, რა რეკომენდაციები? ეს რეკომენდაციები ხო და გამოგჩა ასევე უშუალოდ რეკომენდაციები ჯობჩის მისამართით, ესეც რომ გითხრათ ზუსტად, აი კონკრეტულად რა რაში დაეხმარებით თქვენ თქვენი თანამშრომლობა შეესთავაზეთ ჯობჩის, როგორც ვიცით, აი თუ შეიძლება ითქვათ, გითხრათ ამ ჯობჩისთან დაკავშირებით, და შემდეგ უკვე ზოგადად სოციალური სამართლიანობის და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით რა აქტივობებს, რა რეკომენდაციებს გასცემდით დასაქმების და ზოგადად სახელმწიფოს მისამართით?
ჯობჩისთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ დაეხმაროთ რეგულაციის შემუშავებაში, სახელმწიფოს შემუშავებაში, რომ რა სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნება უნდა შეიზღუდოს ვებგვერდზე და როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სიტყვების თქვათ კონტროლი, რომელი მექანიზმების მეშვეობით, ასე შემდეგ. ეს იქნება საკმაოდ სრულყოფილი რეგულაცია,
ეს იქნება ადაპტირებული ტექსტი, რომელიც
ადაპტირებული
საერთაშორისო
საერთაშორისო გამოცდილებაში, აი ესეთი ადაპტირებული ტექსტი. რაც შეეხება მოსახლეობისთვის, ჩვენ მე მოუწოდებდი მათ, რომ არ გაჩვენებდნენ, როდესაც ხდება დისკრიმინაცია როდესაც ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ყოველთვის მოგმართონ მომართონ სახალხო დამცველის ოფისს, მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაესაუბრონ მას და ყველა მათგანისგან ისინი მიიღებენ გაკვირჩევას. რა უნდა გააკეთონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. იმიტომ ძალიან ხშირად გავიგე, რომ რა სიტყვის საზოგადოება, ჩემი დამსაქმებელი არის, მე არავის ჩაშვება არ უნდა დასაშენდეთ. თუმცა აი აქედან ჩვენ უნდა გამოვიდეთ და ვისაუბროთ ხმამაღლა, დისკრიმინაცია ერთ დღეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ყველა გახდეს მისი მსხვერპლი. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ მის შესახებ.
დიახ. ბელიკა, ჩვენმა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველს მიმართა იმის მერე, რაც დასუნდა კვლევა თემაზე გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ხოლო დისკეს ორიენტირებული დისკრიმინაცია გახდა სახალხო დამცველის მიმართვის საგანითო თქვენი შრომა დიდი ნაშრომია როგორც ხედავთ დიდი აკვლევას საკმაოდ ხელტანიანია იქ ალბათ სხვა საკითხებიც ასე მოწვეული საკითხებიც გამოიყო რომელზეც რეაგირება ზემდგომილი აღგირება საჭიროა და შეგიძლია გითხრათ თქვა კიდევ სხვა მიმართულებები
ძირითადად ჩვენი მთავარი მიზანი ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო რომ ქვეყნია უფრო მეტად საკანონმდებლო ჩარჩო როგორი არის დღეს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო საგრძნობა ხარვეზები და რაში გამოიხატება როგორი არის ნეგატიური შედეგი სწორედ ეს პირველი მიმართეთ სწორედ წინასახალხო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ნახეთ რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა რა შეეხება სხვა ეტაპებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია იგივე თანაბარანაცხოვრებასთან დაკავშირებით თუმცა ეს არის სახალხო საკანონმდებლო პრობლემა და ცხადი პრაქტიკის პრობლემას ეს ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც რომელიც რეგულირება ხდება კანონმდებლობით და არ არის გარკვეულწილად მექანიზმი ჩადებული არც შრომის კოდექსში და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ანუ პრობლემები იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ მრავალშრიანი, თუმცა განცხადებით მიმართვა ერთადერთი რეაგირების შესაძლებლობა იყო აი ამ შემთხვევაზე, როდესაც მიმართეთ სახალხო დამცველს, თუმცა ჩვენ როდესაც მოქალაქეები ჩვენთან მოდიან, ჩვენ ყოველთვის მოსთავაზობთ ალტერნატივას, რომ მათ შეუძლია უცებ წავიდნენ სახალხო დამცველში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ამ მექანიზმის განვითარება, ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმის განვითარება და კიდევ რა ჩვენ შევიტანოთ.
ანუ ორი გზა არსებობს, სახალხო დამცველი და სასამართლო, ხო?
აა, კი ბატონო.
და რა შემთხვევაში როგორ გიხდება დიფერენცირება, რომელი მიმართულებით წასვლაჯობია?
ესეთ რა არის ხშირად ეს თვითონ როგორც მოქალაქე არჩევს იმის მიხედვით. ანუ საქმესაც გააჩნია ცხადია, მაგრამ ჩვენ მაინც ურჩევთ რომ ხოლმე რომ გაესაუბროთ სახალხო დამცველს, მაგრამ სანამ პირდაპირ სასამართლოში წავა, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს მექანიზმი. თუმცა დრონის პრობლემა ეს როგორც ვიცი, და ამიტომ ხშირად მოქალაქეები უარს ამბობენ.
და სკოლის მოტივის
პრობლემა. აი, ხო, ზემოთეთ რამბობენ. ერთი შეგაზეკებს, ერთი თვის გასაჩვენებლის ვარ არის სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე, ამიტომ თუ მას უნდა ძოლობით განათლების მიღება და სამსახურში აღდგენა აუცილებლად სასამართლოს ესეც უნდა მოითხოვოს. ამიტომ ჩვენთან რომ მოდის ხოლმე მოქალაქე, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს კონკრეტული ორი მოთხოვნა გაქვს, მაშინ ჯობია რომ დავკავშირდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამაში დაგეხმარებიან. აი, ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა წარდგენილი გქონს პარლამენტში და ამ პრობლემის აღმოფხვრას ვცდილობთ იმის გამო, რომ მოქალაქე შეძლოს სახალხო დამცველის მომართვა თავისუფლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხმარებით მტკიცებულებათა მოგროვებაში და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული მტკიცება საკმაოდ რთული არის. ჩვეულებრივ მოქალაქეს ძალიან სცილდება. ჩვენ გვაქვს მექანიზმები, რომ ეს დისკრიმინაციის ფაქტებიდან მტკიცებულებები მოვიპოვოთ, დავადგინოთ დისკრიმინაცია, რაც შემდეგ მოქალაქეს დაეხმარება წავიდეს სასამართლოში და მიიღოს ძიანი სანაცხაურება. ამიტომ სახალხო დამცველი და სასამართლო ორივე მექანიზმის არსებობა არის ძალიან სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი დაზარალებულისთვის.
და აი თქვენ ძალიან რომ ძალიან რთულია დისკრიმინაციის მტკიცებაო და რას გულისხმობთ, ბარემ რომ გვიწოთ და მოვასწრებთ მე მგონი ამის განმარტებასაც.
იმიტომ რომ დისკრიმინაცია არის განსხვავებულ მდგომარეობაში ჩაყენება, ანუ ანალოგიურია მსგავს სიტუაციაში მყოფი ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. ამიტომაც მაგალითად
ანუ ამის მტკიცება რატო აძნელი?
იმიტომ მტკიცებულებები არ არსებობს, იმიტომ რომ ასეთი დასაქმებელი პირდაპირ არ წერს, რომ მე შენ იმიტომ გაგათავისუფლებ, რომ შენ ხარ ოსულარი, იმიტომ რომ შენ დაქორწინე, იმიტომ რომ შენ შვილები გაგეჩი და ეს არის დამარული დისკრიმინაცია და მისი აღმოჩენა საკმაოდ რთული მტკიცებულებების მოპოვებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი და ხომ არ დაამატებით ლიკა რამეს?
ხო, ის კომიტეტი რა ხშირად დამსაქმებელი თვითონაც ქმნის პირობას, როდესაც აპირებს, თუნდაც ორსული ქალი სამშობლიდან გაუშვეს, რომ წინაპირობა შეიძლება მაგათად მისცეს შენიშვნები, რომ მას შეგონ კონდეს გამართლების შესაძლებლობა.
ანუ აი შენიშვნებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვა მაგათად ჩვენ გვქონდა ერთი შემთხვევა, ერთი გოგონა უთხრეს რომ სამშობლოს ათები შეგეცვალა და გადახვედიო მეორე სმენაში და კვირაში ორ დღემ და მუშაო, ზუსტად ისე მივიდა და უფროსმა ხელმძღვანელმა გამოუცხადა შენიშნა სამსახურში დაგვიანების გამო, ორჯერ გამოუცხადა და მე საყოდურმისა და სამსახურიდან განთავისუფლა.
ანუ რო არ გვაქვს უკვე ხო გასაგებია. დიდი მადლობა ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის ფაქტებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკაგიოშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯავაღანია. გადაცემის უცხოპოდი ნანამჯერდიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.